Areena.
Politiikka Radio.
Opposition tehtävänä on arvostella ja kirittää hallitusta, mutta tänään on se päivä, jolloin roolit vaihtuvat. Nyt puhutaan opposition vaihtoehdosta, eli vaihtoehtobudjeteista. Onko oppositiolla uskottava vaihtoehto, jolla Suomeen syntyy kaivattua talouskasvua ja ongelmat helpottavat? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Opposition vaihtoehdosta ovat puhumassa edustajat kahdesta suurimmasta oppositiopuolueesta ja edustaja päähallituspuolueesta. Tervetuloa Politiikka-radioon SDP:n talousvastaava Joona Räsänen.
Kiitoksia.
Ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan keskustalainen puheenjohtaja Markus Lohi. Tervetuloa.
Kiitos.
Sekä kokoomuksen valiokuntavastaava Timo Heinonen. Tervetuloa.
Hyvää päivää kaikille.
Eduskunta keskustelee tänään vaihtoehtobudjeteista, joissa oppositiopuolueet esittävät vaihtoehtonsa hallituksen budjettiesitykselle. Eli kun yleensä oppositio arvostelee hallitusta, nyt asetelma ikään kuin saattaa tässä kääntyä. Ja aloitetaan sillä, että mikä on demarien vaihtoehto, mitkä ovat keskeisimmät asiat, jotka tekisitte eri tavalla kuin hallitus, Joona Räsänen.
Kaksi tärkeintä asiaa on se, että samalla kun tätä julkista taloutta pitää vahvistaa, niin samalla meidän pitää pystyä kääntämään Suomi nyt vihdoin reilummin kasvun tielle. Ja nämä kaksi teemaa tässä SDP-vaihtoehdossa on vahvasti läsnä. Se tarkoittaa sitä, että tämä valtiontalouden tasapainottaminen, mikä on välttämätöntä, niin sitä ei kuitenkaan välttämätöntä tehdä epäoikeudenmukaisesti, ja se kohdistuu meillä huomattavasti reilummin kuin hallituksen vaihtoehdossa. Ja sitten tämä kaikista tärkein, eli tämä kasvun puoli, niin siellä keskiössä meillä on tämä tavallisten ihmisten luottamuksen palauttaminen Suomen talouteen, ja se onnistuu monella toimenpiteellä niin verotuksen kohdentamisella reilummin, niin julkisiin palveluihin panostamalla, kuin myös sitten tekemällä reilut kasvutoimet, jotta myös sitten yritykset uskaltavat investoida tulevaisuuteen. Ja kaikkinensa voi todeta, että tämä on parempi vaihtoehto, ja itse asiassa näillä esityksillä myös valtio velkaantuisi vähemmän.
Ja sitten keskustan Markus Lohi. Mikä on keskustan vaihtoehto? Mitkä siinä on keskeisimmät asiat, jotka tekisitte eri tavalla kuin Orpon hallitus?
Suomi on nyt vakavassa paikassa. Olemme joutuneet EU:n tarkkailuluokalle. Euroopan komissio kiinnitti huomiota siihen, että Suomen taloutta jarruttaa ennen muuta kotitalouksien huono luottamus talouteen. Ei uskalleta kuluttaa eikä ole varaa kuluttaa. Siksi keskustan kolme keskeisintä viestiä vaihtoehtobudjetissa ja paremmassa vaihtoehdossa on: yksi, laitamme tavalliset ihmiset etusijalle eli keskituloisille merkittävä veroalennus verrattuna hallituksen politiikkaan. Kaksi, töitä suomalaisille, tuplataan talouskasvu siitä, mitä on ennustettu, ja pelastetaan näin palvelut.
Ja sanokaa vielä molemmat yksi asia ihan lyhyesti. Mikä on keskeisin uusi avaus, konkreettinen avaus, Joona Räsänen, mikä teillä täällä on? Yksi asia.
No jos otan yhden asian, mistä ollaan oltu erityisen niin kuin huolissaan, kun katsoo vaikka tätä julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tilannetta. Ja siellähän se suurin ongelma on tämä hoitoon pääsy. Ja kyllä meidän mallissa niin tuodaan takaisin tämä kahden viiden hoitotakuu, parannetaan hoitoon pääsyä ja saadaan ihmiset jonoista hoitoa. Ja se on ehkä se keskeinen asia, jonka haluan tässä nostaa esille.
Entä Markus Lohi?
Otan yritysverotuksen puolelta. Meidän mallissa sisään jätettäviä rahoja, jotka käytetään investoimiseen, työllistämiseen, niitä verotettaisiin selvästi kevyemmin, mutta sitten joutuisit hieman täydentämään yhteisöveroa, jos jaat voittoja ulospäin. Tämä olisi julkiselle taloudelle paljon kestävämpi malli ja loisi kasvua Suomeen.
Ja nyt hallituspuolueen edustajana Timo Heinonen. Miltä nämä opposition avaukset kuulostivat?
No jos aloittaa oikeastaan, niin SDP:n Räsänen unohti enää kertoa itse asiassa sen, että SDP tekisi myös reilut veronkorotukset. Kyllä tämä SDP-vaihtoehto, joka eilen julkistettiin, niin se on aika umpi tämmöinen vasemmistolainen vaihtoehto. Siinä olisi kova veromoukari suomalaisille yrittäjille, mutta kova veromoukari myös ahkerille työntekijöille ja myös suomalaisille pääomille. Ja ehkä jos sitä vähän isoa kuvaa tiivistää, niin voisi todeta niin, että SDP itse asiassa peruisi talouskasvun kannalta kaikista parhaat uudistukset ja esittää tilalle kasvun kannalta kaikista huonoimpia keinoja. No sitten jos ottaa keskustan vaihtoehdon esille, niin kyllähän tämä vähän on sellainen, että keskustan vaihtoehto ei oikein erota millään tästä SDP-linjasta, ei sitten millään. Et keskustan vaihtoehto budjetti on valitettavasti kaikin puolin täynnä ilmaa ja johtaisi itse asiassa kyllä rajuun lisävelkaantumiseen. Ja valitettavasti mun täytyy nyt ystävälleni Markus Lohelle keskustaan todeta, että uskottavuus ei ole kauhean vahvalla pohjalla tämän teidän vaihtoehdon kanssa. Ja tietysti mun kysymys keskustalle on se, että miksi te ette ole julkistaneet tietopalvelun laskelmia, vaikutusarvioita, miksi te ette ole niitä julkaissut tästä omasta vaihtoehtobudjetistanne senkö takia, että ne on niin karuja?
No niin, ei avata ihan koko palettia nyt heti, mutta otetaan vastaukset tähän. Markus Lohi, ekana siitä, että tässä Timo Heinonen sanoi, että te olette ihan samalla linjalla kuin demarit. Näinkö on?
No en ole tarkkaan tuota demareiden vaihtoehtoa lukenut, se julkaistiin eilen, mutta kyllähän meillä on aika iso periaatteellinen ero siinä, että miten pieniin ja keskisuuriin yrityksiin suhtaudutaan. Meillähän on täällä pienille yrityksille, jotka eivät toimi osakeyhtiömuodossa, yrittäjävähennyksen korottaminen 7%. Me emme toisin kuin sosiaalidemokraatit osinkoverotusta kiristäisi ja niin edelleen. Meillähän on aivan merkittävä, voi sanoa, periaatteellinen ero sosiaalidemokraatteihin. Nämähän ehkä kannattaa ensin lukea ennen kuin ottaa tämmöistä kantaa ja nakkaa kevyesti. Toki siellä varmasti löytyy samaakin ja minusta kai se on hyvä, jos politiikassa näin vaikeassa tilanteessa, jossa Suomi on, löytyisi jostakin asioista edes yhteinen sävel.
Ja Timo Heinonen taisi tuossa sanoa, että keskusta on samalla linjalla, mutta toisaalta sanoi Timo Heinonen, että Joona Räsänen otti entistä vasemmalla, enemmän vasemmalla, jos oikein ymmärsin, niin ootteko?
No taitaa olla niin, että kun kokoomus ei ole nyt oikein muuta keksinyt, millä tätä voisi argumentoida vastaan, niin on menty sitten tähän perinteiseen pelotteluun. Ja minusta on ihan hyvä, että tehdään tämä ero selväksi, että se on ihan selvä asia. Että meillä verolinja on erilainen kuin vaikkapa kokoomuksella. Et kun kokoomushallituksessa haluaa kohdentaa nämä veroalennukset yhteiskunnan kaikista rikkaimmille, niin me halutaan kohdentaa ne tavallisille suomalaisille. Ja tästä olen ihan rehellisesti seison tämän linjan takana, että hallitus haluaa enemmänkin helpottaa heidän arkea, jotka tulevat jo toimeen omillaan, haluavat laittaa kaikki veronkevennyksinne sinne yli 9000 euroa kuukaudessa tienaaville. Ja meidän linja on toinen, että halutaan mieluummin veronkevennykset tänne tavallisille suomalaisille, koska heidän luottamuksensa parantaminen on itse asiassa se kaikista tärkein asia nyt tämän Suomen kasvun aikaansaamiseksi. No sitten mitä tulee näihin muihin linjauksiin, mitä tässä edustajakollega kritisoi ja kun hän nyt sitten varmastikin viittaa näihin eduskunnan tietopalvelun laskelmiin, että jos nyt sitten siellä nämä muutokset edustaja Heinonen ottaa täytenä totena, niin hän jätti sitten kertomatta sen, että itse asiassa tällä SDP-linjalla eduskunnan tietopalvelun muistio mukaan itse asiassa työllisyys olisi huomattavasti vahvemmalla tolalla kuin tällä hallituksen mallilla. Ja minä luulisin, että se olisi asia, jota hallitus oikein kehuisi, kun on saanut aikaan tämmöisen massatyöttömyyden, niin nyt tässä oppositiopuolue kykenee esittämään vaihtoehdon, jolle itse asiassa työllisyys nousisi merkittävästi tästä nykyisestä. Niin luulisin, että tätä kyllä kiiteltäisiin.
Ja nyt kun verotus nousi nyt niin isosti tässä esille, niin mennään siihen nyt heti syvemmin. Sanotaan se, että keskusta siis toteuttaisi vaihtoehtobudjetissaan keskituloisille lapsiperheille ja kotitalousvähennykseen yli 1 miljardin euron veroalen hallituksen esitykseen verrattuna. Eli keskusta lupaa siis roimaa veroalennusta pieniä keskituloisille ja käytännössä tämä keskitulosten veroalennus tulisi pitkälti uudella työtulovähennyksellä. Ja SDP taas keventäisi ansiotulojen verotusta 400 miljoonaa euroa alle 8000 euroa kuussa tienaavien verotus kevenisi ja hallituksen veroalen kovatuloisille sen SDP peruisi, eli kaikkein korkeimmissa tuloluokissa marginaalivero ei alenisi runsaasti, jos SDP siis saisi päättää. Ja te SDP:ssä laskette, kysytään tästä, te laskette, että marginaaliveroasteen säilyttäminen nykyisellään säästäisi 500 miljoonaa euroa hallituksen veroaleen verrattuna. Kysytään tästä, että eikö hallitus ainakin käsittääkseni itse laske, että veroaleen miinus on pienempi, niin kysytään siitä, että onko SDP tosiasiassa kiristämässä nyt marginaaliverotusta nykyisestä?
No itse asiassa tämä 550 miljoonaahan on suoraan sieltä hallituksen budjettikirjasta.
Se on se
bruttosumma, jolla verotulot alenevat, kun näitä marginaaliveroja nyt alennetaan. Ja sitten se, mistä tullaan tähän noin 350, mitä tässä käytetään nettona, niin se taas tulee siitä, että vastaavasti hallitus jättää nämä verotuksen perinteiset indeksitarkistukset tekemättä nyt suuremmalta tuloluokalta. Ja tässä on tämä ero, eli me tehtäisiin kaikille tuloluokille, myös siis näille hyvätuloisille, niin indeksitarkistukset ihan normaaliin tapaa, mutta jätettäisiin marginaaliverotus ennalleen. Ja tämä potti käytettäisiin pieni- ja keskituloisten veronkevennyksiä, kun katsoo tätä jakaumaa ja näitä eduskunnan tietopalvelun laskelmia, niin tosiasia on se, että meillä siis 2500 eurosta kuukausitulolla aina sinne 4000 euroon, niin merkittävät veronkevennykset tähän hallituksen malliin nähden, koska hallituksen nämä veronkevennykset todella kohdistuvat henkilöille, jotka tienaavat yli 9000 euroa kuukaudessa.
Timo Heinonen.
Hei, nyt täytyy sen verran korjata, kun Joona Räsänen antaa kuvan, että meidän veronkevennykset menisi yli 9000 euroa tienaaville. Eihän se pidä paikkaansa. Me kevennetään kaiken kaikkiaan ensi vuonna 1,5 miljardia ja kaiken kaikkiaan vaalikaudella noin 1,7 miljardia työverotusta. Ja siitä suurin osa kohdentuu pieni- ja keskituloisille. Tämä on mun mielestä nyt niin kuin rehellistä tässä todeta. Ja se, mitä...
Eli kun lasketaan siis kokonaissumma, mikä kuuluu, mutta ei henkilöä kohden, niin silloin menee suurin osa pieni- ja keskituloisille, niinkö?
Siis suurin osa tästä 1,7 miljardista kohdentuu pieni- ja keskituloisille. Luonnollisesti, kun siellä on... Nyt demarit itse asiassa peruisivat sen kevennyksen, mikä kaikista todennäköisimmin tulee rahoittamaan itse itsensä. Ruotsissa sosiaalidemokraatit tekivät muutoksen korkeimpiin tuloihin ja kevensivät 5 prosenttiyksiköllä verotusta. Ja 4 vuotta myöhemmin, kun selvitettiin, mitä se sai aikaan, niin se rahoitti itsensä 120-prosenttisesti. Eli Ruotsin valtion kassaan tuli enemmän kruunuja, kun verotettiin vähempi. Ja nyt tässä tuntuu tässä demarien vaihtoehdossa vähän sellainen, että tai ehkä mä kysyisin, että kuuluuko teidän mielestä sitä työntekoa verottaa kuin se olisi jotenkin haitallista. Me lähdetään kokoomuksessa sellaisesta ajattelusta, että verotetaan vähempi sitä, mitä me halutaan enempi, eli työtä, ja sitten taas toisaalta verotetaan enempi sitä, mitä halutaan vähempi. Ja nyt teillä on jotenkin niin kuin, vähän nurinkurinen tämä ajattelu tässä.
Otetaan Markus Lohi tähän väliin.
No mulla on tässä edessä verotaulukko, jota myös valtiovarainvaliokunnan verojaostossa on käsitelty. Ja kun otetaan täältä vaikka esimerkki, henkilö, joka tienaa 4000 euroa kuukaudessa, no hallituksen vaihtoehdossa hän saa ensi vuonna 100 euroa vuodessa enemmän kuin nyt. Paitsi jos hän kuuluu ammattiliittoon tai hänellä on esimerkiksi työsuhdepyörä, niin ei hän saa yhtään enempää. Entä keskustan vaihtoehto? Sari sairaanhoitaja, joka on Tehyn jäsen, entinen siis kokoomuksen äänestäjä, joka tienaa 3360 euroa kuukaudessa. Hän saa 700 euroa vuodessa enemmän keskustan vaihtoehdossa käteen. No miten hallituksen politiikassa, kun sanotaan, että tämä on painotettu nyt keskituloisiin ja pienituloisiin, siis enintään 100 euroa he saavat vuodessa käteen, mutta jos tienat 15 000, saat 4700 euroa vuodessa enemmän käteen. En minä nyt ihan niele sitä, että tämä painotus on nyt keskituloisiin. Jos suurituloinen saa 5000 euroa lähes käteen vuodessa enemmän ja keskituloinen enintään 100
Eli
euroa.
Tarkoitatko Markus sitä, että kaikkien pitäisi saada, on työ mikä tahansa, niin kaikilla pitäisi olla Suomessa tismalleen sama palkka? Eli luonnollisesti totta kai se vaikuttaa siihen, jos ihmisellä on 4000 palkka tai 6000 palkka ja siihen tulee kevennystä, niin se on euromäärissä ero. Mutta näitä pieniä keskituloisia Suomessa on eniten. Ja siihen ryhmään
ja
me kohdistamme.
Ja heille te annatte vähiten.
Ja ei, vaan heille me annamme eniten. Te ette siitä pääse, veljet hyvät, mihkään, että siihen käytetään eniten tästä 1,7 miljardin veronkevennyksestä.
Ja nyt muistutetaan, että tässä ohjelmassa on siis tarkoitus puhua opposition vaihtoehdosta. Markus Lohi, lyhyt kommentti.
No hallitus joka tapauksessa ratkaisussaan tekee sellaisen valinnan, että keskituloisen verotus laskee enintään 0,2%. Ja 20 000 euroa vuodessa tienaavan 3,4%. Keskustan vaihtoehdossa Teemu Tehdastyöntekijä, Teollisuusliiton jäsen, joka tienaa 2500 euroa kuukaudessa, hänellä jää yli 1000 euroa käteen enemmän kuin hallituksen vaihtoehdossa. Jokainen voi päätellä, että onko painopiste keskustan vaihtoehdossa keskituloisissa vai hallituksen vaihtoehdossa, jos meillä jää 1000 euroa käteen. Eli ja tämä nyt on se iso linjaero hallitukseen, eli niihin, joilla on kulutustarvetta, mutta ei ole varaa. Me antaisimme heille rahaa, emme niille, jotka panee sen sijoitusrahastoihin tällä hetkellä.
Ja nyt on pakko kysyä siitä, minkä Timo Heinonen tässä alussa jo toi esiin. Keskusta ei ole julkistanut eduskunnan tietopalvelun laskelmia, jotka yleensä ovat opposition vaihtoehtobudjettien taustalla. SDP on julkistanut omansa, samoin vihreät ja vasemmistoliitto. Niin mitä keskusta piilottelee?
Emme piilottele mitään. Silloin kun me olemme laskettaneet tietopalvelua, nehän ovat julkisia. Sieltä ne saa jokainen, joka haluaa. Me olemme laskettaneet sen, että mikä on meidän verovaihtoehdon vaikutukset julkiseen talouteen ja valtion talouteen. Ja kun otetaan yhteensä, niin valtion velkaantuminen meidän vaihtoehdolla pienenee 160 miljoonaa euroa. Ne saa ne laskelmat sieltä, jos haluaa. Ne on ihan julkisia.
Sovitaanko, Markus Lohi, niin, että tänään kello 14, kun keskustelu eduskunnan salissa teidän vaihtoehtobudjetista alkaa, niin meillä on ne teidän kaikki eduskunnan tietopalvelun tekemät laskelmat käytössä?
Ne on sieltä saatavilla. Ne on sieltä saatavilla.
Pyydättekö te ne? Kerran me emme saa niitä.
Saa. Ne on julkisia, jos me ollaan ne lasketettu.
Ei ole.
No silloin minä voin toimittaa ne.
Kiitos. Tämä on tärkeä lupaus.
Tämä on vielä syytä käydä nyt tosiaan kaikille kuulijoille läpi, kun tämä on ehkä tämä syksyn suurin poliittinen kiista on nyt koskenut sitä, että miten todella nämä veron kevennykset nyt ensi vuoden osalta jakautuu. Tai vaikka me katsottaisiin koko vaalikautta, niin tosiasia on se, että jos me katsotaan tosiaan niin kuin tavallisia suomalaisia, että mitä sitä heidän kukkarossaan tarkoittaa. Että jos kuukausitulos on vaikka 2000 euroa, olet vaikka myyjä. Niin tosiasiassa ensi vuoden osalta, kun kaikki muutokset lyödään yhteen, niin hallitus kiristää tällaista henkilöiden verorasitusta. 4000 euroa tienaava vaikka opettaja, niin kuin äsken kollega Lohi kävi lävitse, kun lyödään kaikki muutokset yhteen, niin hänenkin verotuksensa luultavasti kiristyy. Ja jopa niinkin korkealla kuukausituloilla kuin 6000 eurossa kuukaudessa, esimerkiksi insinööriammatissa, niin sielläkään nämä hallituksen veronkevennykset ei laske hänen verotustaan yhtään. Ja tämä on meistä väärä linja, ja sen takia SDP kohdentaa veronkevennykset näille henkilöille. Ja niin kuin on sanonut aikaisemminkin, niin nyt on oltava veronkevennyksissä tavallisten suomalaisten vuoro, että kyllä yhteiskunnan hyväosaisimmat voi hetki odottaa.
Timo Heinonen, lyhyt vastaus.
Joo, täytyy sen verran, tämä kulminoituu tietysti tähän yhteenveroon, eli työveroon, mikä on meille tärkeä, kerran me halutaan sitä laskea sen takia, että ihmiset tekisivät ja saisivat enempi tekemästään työstä palkkaa, mutta SDPn veromoukari tästä ja vaihtoehdossa, niin se koskee, te kiristäisitte perintöveroja, te kiristäisitte tavallisten ihmisten, eli siellä on energiaverot esimerkiksi teidän kokonaisuudessa kiristyskohteena, maankäytön muutosmaksut, joka on niin ikään tietynlainen veroluontoinen maksu. Ja sitten teillä on tämä teidän lempilapsi, maasta poistumisvero. Sekin on taas jostain pulpsahtanut tänne. Eli teillä on veroja verojen päälle ja tuntuu, että ainakin te osaatte verottaa reilummin, ja se reilummin tarkoittaa tässä kontekstissa enemmän. No sitten mä haluan keskustaan tämän yhteisöverokysymykseen, minkä keskusta omassa vaihtoehtobudjetissaan. He peruvat ja rahoittavat sillä jo ensi vuoden budjettiaan, mutta mehän ollaan tekemässä se vasta vuoden päästä. Eli
nyt puhut siitä, että hallitus on alentamassa yhteisöveroa.
Hallitus on alentamassa yhteisöveroa, mikä näkyy yrityskentässä ja sitä on laajasti siellä niin kuin toivottu. Ja me toivotaan, että sillä saadaan investointeja kasvua aikaan. Niin nyt keskusta sen peruisi ja omassa vaihtoehtobudjetissaan esittää, että se hyöty voidaan ottaa jo ennen kuin sitä alennusta on tehty. Eli tässä on vähän tämmöisiä silmänkääntötemppuja.
Politiikka Radio.
Ja nyt puhutaan opposition vaihtoehtobudjeteista. Täällä studiossa ovat oppositiopuolueen SDPn talousvastaava Joona Räsänen ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan oppositiopuolueen keskustalainen puheenjohtaja Markus Lohi. No siinä meni jo vähän sanat sekaisin, mutta ehkä tästä selvitään. Ja sitten hallituspuolueen kokoomuksesta valiokunta vastaava Timo Heinonen ja minä olen Antti Pilke. Ja nyt Heinoselta on tullut tässä monenlaista kritiikkiä, niin puhutaan vielä siitä, että miten uskottavia opposition vaihtoehdot ovat. Oppositio on moittinut, että hallituksen politiikka pahentaa Suomen velkaantumista. Keskusta kertoo nyt laittavansa asioita tärkeysjärjestykseen ottamatta enempää velkaa kuin hallitus. SDP panee paremmaksi ja ottaa vaihtoehtobudjetissaan velkaa ensi vuonna 400 miljoonaa euroa vähemmän kuin Orpon hallitus omassa talousarviossaan. Miten temppu tehdään? Markus Lohi.
Haluan palata näihin työllisyys- ja muihin laskelmiin. Nythän hallitus on politiikansa nojannut laskelmiin, jossa pitäisi heidän toiminnallaan tulla Suomeen 100 000 uutta työpaikkaa. No mikä on käytännön lopputulos? Meillä on 91 000 työtöntä lisää. Ei siis 100 000 työpaikkaa lisää, vaan 91 000 työtöntä. Nyt kysyn itseltäni ja muilta, kumpi on tärkeämpi, teoreettiset laskelmat vai se, mitä todellisessa elämässä nyt tapahtuu
nyt
Suomessa?
Nyt on tärkeää opposition vaihtoehto.
Ja sen takia me olemme tehneet vaihtoehdon, jossa joka on kysytty yrittäjiltä, mikä oikeasti toimisi. Otan vaikka tämän kotitalousvähennyksen. Siitä tuli suora palaute. Oululainen naisyrittäjä hoiva-alalla sanoi, että kun hallitus leikkasi sitä, he joutuivat irtisanomaan 2 työntekijää ja 3. laittamaan puolipäiväiseksi. Tällaisia toimia ei kannata tehdä, vaikka ne näyttäisivät laskelmissa ja teoriassa hyviltä, jos me näemme käytännössä, mitä Suomessa tällä hetkellä tapahtuu. Sen takia on paljon tärkeämpi, että tehdään toimia, jotka ovat suoraan yrittäjiltä ja jotka lisäävät niiden ihmisten käteen jäävää palkkaa, jotka oikeasti tarvitsevat sitä kulutukseen ja saavat omalla käyttäytymisellään Suomen talouden pyörät pyörimään.
Timo Heinonen, onko teillä kokoomuksessa jo rätingit valmiina siitä, että miten velkaantumiselle teidän mielestä kävisi nyt näillä keskustan ja demarien vaihtoehtobudjeteilla?
Aika pitkälle näissä näkyy se, että meillä olisi jatkunut se Sanna Marinin vihervasemmistohallituksen. Ja se ei ole kuulkaa naurun paikka. Siis sitä laskua maksetaan tällä hetkellä VTV, joka julkisti viime viikolla arviot siitä Sanna Marinin hallituksen rahankäytöstä.
Ja siitä meillä oli juuri keskustelu eilen tässä Politiikka-radiossa sen eri puolista.
Kyllä, ja sehän on kiistaton tosiasia, että jos, no okei, sitä vertailu...
Ei mennä syvälle nyt siihen.
Kyllä, mutta sitä vertailujännettä voidaan pidentää. Tai se on kuitenkin fakta, että niitä pysyviä menoja edellinen hallitus lisäsi. Ja nyt kun me katsotaan näitä laskelmia, mitä näiden pohjalla on, niin valitettavasti näistä aika monesta kohdasta puuttuu myös sitten se konkretia. Eli siellä sanotaan kauniita asioita. Mä nyt vaikkapa katoin sosiaalidemokraattien sote-linjauksia. Niin ne kritiikit, mitä on, niitä lauseilla kyllä tuodaan vaihtoehtobudjetista, mutta niistä puuttuu rahoitus täältä. Ja silloin tietysti iso kysymys on, että jos niihin lauseisiinkin vastataan vielä rahalla, niin kyllä se velkaantuminen näillä vaihtoehdoilla aika rajusti tulee kasvamaan. Ja se jos verotus olisi nyt se ratkaisu meidän ongelmiin, niin eihän tällä maalla olisi minkäänlaisia ongelmia ollut ystävää.
Mun täytyy nyt kollega Timolle niin todeta kaikilla ystävyydellä, että kenenkäs johdolla me sinne tarkkailuluokan etupulpettiin ollaan menossa? No taitaa olla kokoomuksen johdolla. Siis kokoomuksen johdolla me ollaan menossa EU:n tarkkailuluokan etupulpettiin saamaan tukiopetusta tähän julkisen talouden hoitoon. Ja sitten täällä viisastellaan ja syytellään muita. Tämähän on tämä hallituksen linja, että kaikki on edellisen hallituksen vika, sotkun siivoaa seuraava hallitus. Ja nykyinen hallitus tässä levittelee käsiään, että ei tässä tehdä niin kuin mitään. Että eihän tämmöisellä linjalla voi Suomea johtaa. Ja kun otetaan nämä tosiasiat talouskasvussa. Me ollaan Euroopan pahnan pohjimmaisia. Työllisyyskehityksessä me ollaan oltu EU-huonoimpia. Työttömyys uhkaa kohta olla täällä tapissa kaikki EU-maihin verrattuna. Ja julkinen velkaantuminenhan on itse asiassa tällä kaudella kiihtynyt ja alijäämät ovat syventyneet. Nyt. Että jos lähdetään syyttelemään entistä hallitusta, niin on syytä kyllä käydä tämänkin hallituksen syntilista sitten ihan kokonaisuudessaan lävitse.
Mutta nyt muistutan, että tässä käydään siis keskustelua kahden oppositiopuolueen vaihtoehdosta. Ja kysytään nyt vielä tästä, että kun on perätty uskottavuuden perään, niin keskusta siis kertoo vaihtoehtobudjetissaan, että te tasapainottaisitte taloutta yhteensä 2,6 miljardilla eurolla. Keskusta peruisi muun muassa hallituksen yhteisöveroalennuksen, kuten on tässä kuultu, Turun tunnin junan sekä Vantaan ratikan. Ja te laskette keskustassa, että näillä toimilla budjettia voitaisiin ensi vuonna tasapainottaa yhteensä 1,4 miljardilla eurolla, mutta kuten on tuotu esiin, niin hallitus ei vielä ensi vuonna ole tekemässä yhteisöveroalennuksen tätä alennusta. Ja toisaalta sitten esimerkiksi tunnin junalle ei käsittääkseni ole varattu määrärahaa, vaan siinä on ensi vuodelle 400 miljoonan euron valtuus, niin voiko siitä laskea tällaista säästöä, niin onko keskustan tämän vaihtoehdon rahoittamisesta puolet ikään kuin hataralla pohjalla?
No ei ole. Nimittäin mehän ilmoitetaan tässä, että tämä on keskustan vaihtoehto Orpon hallituksen politiikalle. Ja kun Orpon hallitus on linjannut, että yhteisöveroa kaavamaisesti alennetaan, niin totta kai mekin voidaan ottaa siihen kantaa, että näin ei kannata tehdä. Me olemme mitoittaneet nämä kahdelle vuodelle myös nämä toimenpiteet ja kustannukset.
Se on vähän erilainen ratkaisu kuin yleensä on nähty.
Se on erilainen ratkaisu. Me teemme myös ensi vuoden vaihtoehtobudjettiin meidän vastalauseen, jossa otetaan kantaa niihin yksittäisiin budjettimuutoksiin tälle vuodelle. Mutta kyllä Suomi on nyt niin syvällä talouden ahdingossa, joka ei muuten parane toisia syyttelemällä, että nyt kyllä kannattaa, minusta aika herkällä korvalla kannattisi hallituksessakin kuunnella opposition vaihtoehtoja, koska nythän nähdään, että hallituksen resepti ei toimi. Ja sen takia meillähän ei ole mitään varmuutta, että kuinka yksittäisen hallituspuolueen vaihtoehto toimisi käytännössä, mutta siitä meillä on varmuus, että nykyinen linja ei toimi, koska olemme joutuneet näin hankalaan tilanteeseen. Yhteistyöllä tästä on pakko selvitä eteenpäin ja sen takia pelkästään se, että arvostellaan, ei minusta vie tätä yhteistä asiaa eteenpäin. Kannattaisi katsoa myös osittain peiliin, varmasti jokaisen meistä, mutta myös sieltä hallituksen puolelta.
Timo Heinonen.
Joo, mä sen verran palaan tähän EU-liallisen alijäämän menettelyyn, mihin
lyhyesti.
No mä palaan lyhyesti siihen, mutta sen verran siihen on palattava. Kerran niitä toimia, joita nykyinen hallitus, pääministeri Petteri Orpo hallitus on tehnyt, niin ei näistä toimijoista itse asiassa kukaan ei ole todennut, että ne olisi ollut vääriä. Jos katsotaan IMF:ää, muita arvioijia ulkopuolisiin, ne on todenneet, että toimet ovat olleet oikeita, tarpeellisia ja sitten sanoneet, että tarvitaan lisää. Ja nyt mä oikeastaan kysyn SDP Joona Räsäseltä, että kun te peruutatte niitä nyt tehtyjä toimia, niin meidän pitäisi tehdä lisää toimia tämän talouden kuntoon saattamiseksi. Ja se tarkoittaa, edustaja Räsänen, myös säästöjä. Ja niitä te joudutte väistämättä etsimään, jos te haluatte tämän maan taloutta laittaa kuntoon. Ja mä oon tismalleen samaa mieltä. Kyllähän teidän vaihtoehtobudjetit on arvostelua meitä kohtaan. Toki tässä esitellään erilaisia vaihtoehtoja, mutta yhteistyöllä ja yhdessä tekemällä tämä ratkaisu lopulta löytyy.
Ja nyt kun Timo Heinonen puhuu säästöistä, niin puhutaan vielä siitä, mitä keskustan ja demarien vaihtoehtobudjeteissa on leikkauksista. Keskustan vaihtoehtobudjetissa ei juuri ole ehdotuksia leikkauksista. SDP:llä sen sijaan niitä on lista. SDP esimerkiksi pienentäisi yksityislääkärillä käynnin Kela-korvauksia, lyhentäisi kotihoidon tukea ja säästäisi teollisuuden sähköistämisen tuesta, tekisi tasaleikkauksen yritystukia ja leikkaisi esimerkiksi maataloustukea. Niin Markus Lohi, missä teidän leikkauslista on?
No, pitää ensinkin muistaa, että tämähän on vaihtoehto hallituksen politiikalle. Ja jos se tarkoittaa, että meillä ei ole jotain perumista täällä, niin me ollaan hyväksymässä ne hallituksen leikkaukset siltä osin ensi vuodelle. Jos meillä on täällä lisäleikkauksia, ne on sen päälle. Meillä on esimerkiksi täällä asumistukeen kokonaisuudistus 240 miljoonaa. Minusta se on aika kova määrä leikkauksia siihen. Mutta meidän asumistuet ovat kestämättömälle tasolle nousseet. Sitten meillä on veroratkaisuja täällä esimerkiksi. Meille tulee yli 50 miljoonaa alle 150 euron pakettia, vasta Yle teki siitä jutun Eta-alueen ulkopuolelta, pääosin Kiinasta. Jos me panisimme niihin muutaman euron käsittelymaksun esimerkiksi, meidän pitää myös kiinnittää huomiota tulopuoleen. Ja me tekisimme erittäin voimakkaan rakennusalan, voisi ottaa investointia käynnistävän paketin, johon me käyttäisimme nuo edellä toimittaja mainitsemat Turun tunnin junalle varatut rahat ja Vantaan ratikalle. Sehän ei se juna menisi edes Turkuun eikä olisi tunnin juna. Vantaan lentokenttäratikka ei mene edes lentokentälle. Näille pitäisi nyt löytää paljon järkevämpi käyttö. Eli kyllä täällä on vaikeitakin ratkaisuja ja me olemme pääosan hallituksenkin leikkauksista kuittaamassa. Yhdessä tämä pitää tehdä ja pitää uskaltaa tehdä myös vaikeita ratkaisuja tässä tilanteessa.
Joona Räsänen.
Niin, minusta siitä asiasta on tässä kollega Heinosen kanssa samaa mieltä, että kyllähän tämä Suomen julkisen talouden tilanne on sellaisessa jamassa, että niin ensi vuoden osalta kuin myös tulevien vuosien osalta niin tarvitaan sopeutustoimia, niin menosopeutusta kuin tulosopeutusta ja sitten totta kai kaikista tärkein asia on nyt kääntää tämä talouskasvu. Mutta mitä tulee nyt näihin toimenpiteisiin, millä voitaisiin tasapainottaa julkista taloutta? Ja tein nyt ihan konkreettisen ehdotuksen, että kun todella nyt tämä alijäämämenettely käynnistyy, niin varmaan sen osalta nyt ainakin meidän pitäisi vakavoitua siten, että emme ainakaan itse omilla toiminnallamme pahentaisi tätä julkisen talouden alijäämää. Ja siitä tullaan kyllä tähän yhteisöverokysymykseen, mikä siellä 27 odottaa noin miljardilla eurolla tehdä aukkoa jälleen valtion tulopohjaan. Ja en pidä sitä oikein järkevänä, ja varsinkin kun valtiovarainministeri on todennut, että kyllä tämä pysyvästi tulee heikentämään meidän julkista taloutta. Ja pelkästään tämän päätöksen perumisella vuoden 2027 tilanne olisi huomattavasti parempi ja saattaisi jopa käydä niin, että hallitus pääsisi tähän omaan tavoitteeseensa vakauttaa se velkasuhde hetkellisesti. Koska nythän todella näyttää siltä, että yksikään tämän hallituksen itse itselleen asettama taloustavoite ei ole toteutumassa, niin mikäli tämän yhden päätöksen sieltä peruisi, niin voisipa jopa olla niin, että hallitus voisi sanoa, että se pääsi siihen omaan tavoitteeseensa. Että tässä kyllä antaisin yhteistyön kättä hallituksen suuntaan, että tämä asia kannattaisi kyllä harkita vielä toiseen kertaan.
Ja puhutaan vielä isosta asiasta siitä, että Suomen talous mataa, työttömyys vaivaa, eli millä talouskasvua. Demarit vauhdittaisi talouskasvua ja parantaisi työllisyyttä esimerkiksi työttömyysturvan suhdanteisiin reagoivalla suojaosalla, joka kannustaisi osa-aikatyöhön, ja te tukisitte rakennusalaa ja pieniä yrityksiä esimerkiksi. Ja kokoomuksesta on moitittu teitä demareita, että te pysäyttäisitte orastavan talouskasvun sillä, että lätkäsisitte arvonnousuveron veronkiristyksiä PK-yrityksille ja marginaaliveroihin, tulisi muutoksia perintöihin ja energiaan, mistä Timo Heinonen näistä jo puhukin, niin miten vastaat Joona Räsänen siihen, että te kerrotte tekevänne kasvutoimia, mutta kokoomuksen mukaan te tekisitte orastavasta kasvusta pahaa sille?
No jos aloitetaan vaikka tästä yrittäjän tilanteesta, mikä tässä Timo Heinosenkin argumentaatiossa oli keskiössä, niin taitaa olla niin, että ihan Suomen yrittäjän tilastojen mukaan niin yli 80% suomalaisista yrittäjistä tienaa vuodessa alle 100 000 euroa. Ja heidän verotuksensa SDP-vaihtoehdolla kevenisi siis enemmän kuin hallituksen vaihtoehdossa.
Mutta kokoomuksesta on toisaalta ja sanottu, toisekseen, että te veisitte tonnin yrittäjien kukkarosta.
Se on totta, joka liittyy siihen, että me olemme valmiita uudistamaan tätä osinkoverojärjestelmää siten, mitä valtiovarainministeriö on jo vuosikausia esittänyt. Se tietenkin osuu sitten sinne kaikista varakkaimpiin, mutta siis yli 80% yrittäjistä saisivat enemmän meidän esityksillä käteen kuin mitä hallituksen vaihtoehdossa, niin en nyt lähtisi sitä hirveästi kritisoimaan. Mutta jos muutama konkreettinen asia, mitä pitäisi tässä tilanteessa tehdä, kun me nähdään varsinkin siellä yritysten puolella, että pienet yritykset on ollut todella vaikeassa tilanteessa, konkurssien määrä on niin kuin ennätyskorkealla, niin muutama ihan täsmätoimi. Ensimmäinen on se, että nostetaan tämä arvonlisäverovelvollisuuden alaraja sieltä 20 000 sinne 30 000, ja tällä nimenomaan helpotetaan niitä kaikista pienimpiä yrityksiä ja varsinkin aloittelevia yrittäjiä. Sitten toiseksi parannetaan tätä kotitalousvähennystä varsinkin näiden kotipalveluiden osalta, jotta siellä varsinkin hoiva-alayritykset, siivousalayritykset saisivat enemmän asiakkaita. Tätähän aikaisemmin kyllä kokoomus on kannattanut, mutta jostain syystä nyt tätä on haluttu romuttaa. Ja sitten kolmanneksi, meidän mielestä on syytä esimerkiksi tukea siinä, että miten helpotetaan esimerkiksi ensimmäisen työntekijän palkkausta ja niin edelleen. Ja ylipäätänsä katson suurempia yrityksiä, niin siellähän keskiö meidän linjausten mukaan tulee nimenomaan tämä investointiympäristön vakaus ja siellä, että millä tavalla tämä investointikannusti, joka nytkin on voimassa, niin saadaan toimimaan vielä paremmin. Ja toisaalta, miten voidaan kehittää ja kannustaa yrityksiä omaksumaan uusia innovaatioita osaksi omaa toimintaansa ja sitä kautta parantamaan Suomen tuottavuuskehitystä. Et luulisin, että nämä esitykset tulisivat itse asiassa sellaisia, mitä hallituksen kannattaisi harkita.
Ja keskusta varaa kasvutoimenpiteisiin. Eli tavoitteisiinsa tuplata talouskasvu. Se on siis keskustan tavoite. Siihen varataan noin 1,5 miljardia euroa vähän vajaa tässä teidän esityksessä. Ja Markus Lohi toi jo esiin tämän teidän yhteisöveroajatuksen. Keskusta siis laskisi yhteisöveron 15% silloin, kun yritys käyttäisi rahansa investointeihin ja työllistämiseen, eikö niin? Mutta Kyllä. Jos yritys jakaisi varat ulos, niin silloin yhteisövero kiristyisi, eikö niin?
Kyllä, silloin joutuisi täydentämään niin, että se olisi neutraali nykytilanteeseen. Tässä tulee keskustan ja sosiaalidemokraattien vaihtoehtojen ero, että sosiaalidemokraatit olisivat näiltä listaamattomilta eli pieniltä ja keskisuurilta osakeyhtiöiltä viemässä tonnin. Me taas olisimme heille antamassa sen tonnin sen takia, että ei tämä maa nouse muuta kuin työllä ja yrittäjyydellä. Ja nostan täältä vielä yhden tämmöisen kertaluontoisen toimen, nimittäin asuntokaupan varainsiirtoveron poistaminen puoleksi vuodeksi. Tämähän ovat nostaneet Suomen yrittäjät esille ja myös viimeisenä osuuspankkiryhmän pääjohtaja Rita Kallio. Nyt meidän pitäisi rakentamisessa ja asuntokaupassa saada kerta kaikkiaan seisovat vedet liikkeelle. Sen takia tarvitaan nyt rohkeita toimia, kertaluontoisia toimia, joilla saadaan toiminta liikkeelle. Ja me tavoittelemme näillä aika jämäkällä paketilla tuonne rakennuspuolelle 10 000 työpaikkoja. emme ole tietenkään näitä dynaamisia, eli tämmöisiä seurannasvaikutuksia, myönteisiä vaikutuksia valtion talouteen laskeneet tässä, mutta jokainen voi arvailla, että ei sitten ainakaan negatiivisia vaikutuksia tule, jos työllisyys parani siitä nykyisestä.
Timo Heinonen, kommentti.
No joo, mun täytyy tuohon demarien, SDP vähän niin kuin puhuu kyllä kauniisti tästä yrittäjien esimerkiksi alaraja velvollisuuden nostosta.
Arvonlisäverosta
puhuu. Kyllä, mutta samalla te esitätte aika järisyttävää siis veromoukaria suomalaiselle yrityskentälle. Itse asiassa tässä teidän vaihtoehtobudjetissa te antaisitte yhdellä kädellä noin 30 miljoonaa, mutta ottaisitte itse asiassa toisella kädellä verottajia yrittäjien nahasta lisää veroja, jos mä oikein katsoin, niin yli 300 miljoonaa. Eli kyllä tämä niin kuin todella raju on tälle puolelle ja yritysten verotuksen kiristäminen on itse asiassa kaikessa nerokkuudessaan kyllä parhaita keinoja, ystävä Joona Räsänen, talouskasvun tukahduttamiseen, ja te kyllä näköjään onnistutte siinä. No sitten tähän keskustan vaihtoehtoon ihan loppuun haluan sen todeta, kun eilen tätä tiedotustilaisuutta kuuntelin ja odotin, että mitä puheenjohtaja Antti Kaikkonen siellä toteaa, niin häneltä kun kysyttiin säästöistä, niin hän totesi, että kai niitä säästöjäkin joudutaan joskus miettimään, ja niitä on sitten tulossa myöhemmin, mutta leikkaamalla ei tämä maa nouse. Niin kyllä mun täytyy todeta, että on vähän ihmeellistä, että miten keskustan käsitys julkisen talouden tilasta on näin hutera ja totaalisen vastuuta.
Ja nyt Lohi vastasi jo tähän leikkauskysymykseen oikeastaan ja Räsänen myös tähän talouskasvuasiaan, niin otetaan se esiin vielä, että te oppositiosta olette nostanut esiin huolta suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kriisistä. Ja korjatkaa, jos on väärässä, mutta SDP laittaisi nyt tässä vaihtoehtobudjetissaan sosiaali- ja terveyspalveluihin, olisiko 200 miljoonaa euroa enemmän kuin hallitus. Ja keskusta on myös arvostellut, että hallitus ajaa hyvinvointialueet ahtaalle, mutta onko niin, että ainoat esitykset palveluiden parantamiseen ovat tässä keskustan vaihtoehtobudjetissa 80 miljoonaa euroa, niin ratkaistaanko näillä rahoilla kriisi? Markus Lohi.
Ei ratkaista, mutta meillä on paljon keinoja tässä, iso luettelo, 12 keinoa, jotka kaikki ei vaadi rahaa. Meillä on julkisen talouden tilanne semmoinen niin vaikea, että emme me voi ajatella, että me koko ajan vaan rahalla tätä ratkaistaisiin, vaan meidän on uskallettava alkaa tekemään nyt toisella tavalla, puututtava sisältöihin, lähdettävä uudella tavalla kohdentamaan sitä rahaa. Esimerkiksi Kela-korvaukset kannattaisi ilman muuta kohdentaa suuterveyteen ja naisten tauteihin ja saada siellä korvausprosentit niin korkeaksi, että sillä on todellista vaikuttavuutta ja poistaa tämä 8 euron yleislääkärikorvaus, koska eihän se kannusta ketään. Jos lääkäri käynti maksaa 140 euroa ja saat Kela-korvausta 8 euroa, niin eihän sillä ole mitään merkitystä muuta kuin valtion taloudelle. Eli kannattaisi mieluummin nyt lähteä tekemään rahoituslakiin semmoisia muutoksia, että hyvinvointialueet saisivat lisää aikaa talouden tasapainottamiseen. Ei. Siihen ei tarvitse panna lisää rahaa, vaan annetaan lisää aikaa talouden tasapainottamiseen. Ei silloin tarvitse lisää rahaa panna sinne, vaan saadaan järkevämpiä päätöksiä, jotka tuo vaikuttavuutta pitkällä tähtäimellä meidän ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Ei pidä pelkästään ajatella niin, että pannaan rahaa lisää, koska valtiolla sitä rahaa ei nyt ole.
No oppositio tosiaan haluaa antaa hyvinvointialueelle lisää aikaa saada talouden tasapainoa, ja tällä hetkellä aikaa talouden tasapainon löytämiseen on varattu aikaa vuoteen 2026 saakka, niin laskitteko te vaihtoehtobudjeteissa, että mitä tämä vaatimus maksaisi ensi vuonna?
No ensinnäkin on ehkä hyvä tästä lisäajan antamisesta, jolla siis todetaan sitä, tai tarkoitetaan siis sitä, että missä ajassa hyvinvointialueiden täytyy kattaa nämä aiemmat alijäämät. Ja sehän tulee näkymään sitten aikanaan valtion talousarviossa tämän jälkikäteistarkastuksen myötä, mikäli se lisäresursseja vaatisi. Ja silloin me puhutaan vuodesta 2028, jolloin tämä ensimmäistä kertaa siellä jälkikäteistarkastuksessa näkyisi, mikäli tätä lisäaikaa pidennettäisiin. Ja meistä se olisi järkevää, koska tällainen äkkijarrutus ei ole kyllä suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta kyllä järkevää. Mutta sitten mitä tulee näihin sote-rahoihin, niin ollaan osoitettu sinne sellaiset resurssit juuri niihin palveluihin, mitä me halutaan parantaa. Ensimmäinen on tämä suomalaisten hoitoonpääsy. Väitän, että kaikki on siitä samaa mieltä, että julkisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa pitää päästä nopeammin hoitoon, ja siihen me takaamme resurssit ja lainsäädännön. Hallituksen mallihan on ollut se, että on tuettu vain näitä yksityisiä toimijoita. Me hoidetaan se täällä julkisella sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ja toinen, huolehditaan siitä, että sieltä meidän ikäihmisten hoivasta, siis meidän kunniakansalaisten hoivasta, niin ei lähdetä nipistämään euroja, niin kuin hallitus on tekemässä. Ja nämä me ollaan esitetty siellä meidän vaihtoehdossa, ja näitä esityksiä saa kyllä hallituspuolueetkin kannattaa.
Timo Heinonen, lyhyt kommentti tästä sote-asiasta.
No soteen täytyy sen verran todeta ehkä ensin keskustan suuntaan, kun Markus Lohi totesi tämän 12 kohtaa, mitkä on, ja että ne ei rahaa vaatisi. Mutta tässä 12 kohdassa on esimerkiksi omalääkärimalli jokaiselle. Kyllä se vaatii aika paljon rahaa. Sitten siellä on lupaus ikäihmisten palvelut kuntoon. Mä oon tismalleen samaa mieltä, mutta ei sekään ilmaiseksi toteudu. Eli kyllä tämä pohja on tässä keskustan vaihtoehdossa sotesta enempi kauniita lupauksia kuin konkretia. No sitten demarien siihen, että he vastaisivat näihin kaikkiin, niin täytyy sanoa, että se väite, että meidän hoitoon pääsy olisi esimerkiksi romahtanut, niin eihän se pidä paikkaansa. Edellisen hallituksen kaudella hoitotakuu oli 3 kuukautta ison osan, ja aivan lopussa te sitä teitte. Jos se olisi ollut teille aito ongelma, niin varmaan se olisi korjattu silloin jo viime kauden alussa. Meillä päästään hoitoon, meillä palvelut menee isossa osassa hyvään suuntaan, ja nyt me odotetaan selvityshenkilön raporttia, tehdään sen pohjalta sitten muutoksia. Mä toivon, että sotessa ei politisoida tätä liikaa, vaan etsitään yhdessä ratkaisuja.
Markus Lohi, yksi lause.
Niin, haluan korjata tuota Heinosen väitettä. Meillähän todetaan Kela-korvauksien osalta, että luovutaan yksityislääkäreiden Kela-korvauksiin tehdystä lisäyksistä ja käytetään lisäsatsaukset sen sijaan oman lääkärijärjestelmän käyttöönottoon koko maassa. Ei siis lisää rahaa, vaan kohdennetaan uudella tavalla. Hallitushan on suuntaamassa tähän 40 miljoonaa ja me tuetaan sitä, mutta sen lisäksi tarvitaan myös tämä Kela-korvausten suuntaaminen oman lääkärimalliin, jotta jokaiselle suomalaiselle saadaan se perhelääkäri ja saadaan hoidon jatkuvuudella vaikuttavuutta ja vähennettyä erikoissairaanhoidon kustannuksia.
Ja nyt sanotaan vielä loppuun se, että Ilta-Sanomien teettämän kyselyn perusteella tässä studiossa on ikään kuin edustettuna toiseksi suosituin vaihtoehto seuraavaksi hallituspohjaksi, eli SDP:n, kokoomuksen ja keskustan muodostama hallitus. Ja nyt kun opposition vaihtoehto on kuultu, niin miten helposti tällainen SDP-kokoomuksen ja keskustan hallitus syntyisi?
Täytyy varmaan vielä toinen Politiikkaradio ottaa sitä varten, että se ei vielä tässä ihan ratkennu.
Markus Lohi.
No vaalitkin kannattaa käydä ensin.
No mulla olisi ollut sama, että katsotaan vaalit, ja ne vaihtoehtobudjettien tekijät näytti puuttuvan, joiden kanssa on kyllä hyvin vaikea mahtua samaan hallitukseen.
No niin, kiitos tästä Politiikkaradiosta. Täällä oli siis paikalla kokoomuksesta valiokunta vastaava Timo Heinonen valtiovarainvaliokunnasta. Kiitos.
Kiitos paljon.
Ja kiitos SDP:n talousvastaava Joona Räsänen.
Oikein paljon kiitoksia.
Ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan keskustalainen puheenjohtaja Markus Lohi, kiitos.
Kiitos.
Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikkaradio.